Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolle ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohë me kryetitujt. Kosova vazhdon të mos ketë program për risocializimin e të burgosurve të dënuar për terrorizëm. Neurologët deklarojnë se Kosova nuk qëndron mirë me trajtimin e pacientëve që vuajnë nga skleroza multiple. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova vazhdon të mos ketë program për risocializimin e të burgosurve të dënuar për terrorizëm. Sociolog të religioneve e konsiderojnë të gabuar vendimin e fundit të qeverisë së Kosovës për angazhimin e imamve në përburgje, me qëllim të deradikalizimit të personave që janë dënuar për vepra të kësaj natyre. Për më shumë mollësi dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë hartuar një program që ndërlidhet me riintegrimin dhe risocializimin e personave të cilët kanë vuajtur dënimin për pjesëmarrje në luftrat e huaja, kryesisht në Irak dhe Siri, apo veprat që ndërlidhen me terrorizmin. Ndërkohë në Kosovë po lirohen të dënuarit e parë, të cilët tashmë kanë vuajtur dënimin me burg. Profesori i sociologjisë religionit Ismail Hasani thot për Radion Evropa e Lirë se institucionet duhet të tregojnë të vëmendshme karshi reintegrimit dhe risocializimit të këtyre personave.
Pas vujtjes së dënimit, jenë nështrohen edhe një traume psikosociale përballen me një realitet i cili mund të jetë i dytisht për ta. Pas të quajturit, njerëzit për kras të tyre mund të shikojnë ata sirotë cilët kanë kryer misionin dhe kanë dalur, që mund të ushtrojë efekt negativ në psiqikën e tyre sa i takon mos largimit të tyre prej bindjeve, prej pikpamjeve se vërtet ata kanë bërë një vepër të mirë. Në anën tjetër është stigma sociale e njerëzve të cilët i shikojnë me përbuzje, i shikojnë me rezerva për veprat për cilat ata kanë qenë të gjykuar.
Rreth 150 prej atyre që shkuan për të luftuar në Siri dhe Irak dhe u kthyen më pas në Kosovë janë ndërkohë duke u përballur me procese gjyqësore, që në disa raste quhen në dënime me burg. Liridon Kabashi, i cili ka vuajtur dënimin me burg për pjesëmarrje në luftën në Siri, ditë më parë ka rrëfyer për Radion Evropa e Lirë problemet me të cilat po përballet në botën jashtë grilave.
Po se di, sa dyqysh sistemon, dyqysh lanon, veçun këshyrin edhe në fulle dhe nuk di Afrikë zona, zënën fola, apo këmë di shka i dukë në mëse e morë për burgë. Se di, së më mi kuptu njerëzët të fartë.
Pse po mendon që po...
Një më bakë më ndryshe, kër kam qenë para se më shku në burgë, ose para se më shku në seri, ndryshe këmë fol me shëqëninë nëse qoftë shautët, qoftë qytetet, edhe në punë, ndryshe këmë fol, po ta shmajen ma në gërtë.
Sidoqoftë, zëvendës ministri punëve të brendshme Izmi Zeka tha për Radion Evropa e Lirë se do t'i kushtojnë rëndësi që ata njerëz t'i kthehen jetës normale, zhvillimit e punësimit dhe se janë për pilim të një drafti i cili do të merret me rehabilitimin e këtyre personave.
Ministria punëve të brendshme, respektivisht divizioni për siguri që është në kuadrat të ministrisë, tash është duke punuar për një draft i cili një farë forme do të mirët në rehabilitimin e gjithë të njëzëve. Mirë po, një kosisht në kohatë të ministrisë jemi duke punuar që tjetë një sektor i veçan, në kohatë të departamentit për siguri, dhe kjo sektor do të ketë rol kryesor trajtimin e këtyre rasteve, por ende specifikacione. Sakta ende nuk kemi sepse është duke punuar në këtë drejtim.
Në anën tjetër, Skënder Përteshi, ulumtues në Qendrën Kosovare për studime të sigurisë, thot se përveç policisë që i mbikëqyr personat i liruar, nëse ata mund të jenë të rrezikshëm për shoqërinë, ende nuk ka një sistem shtetëror të organizuar dhe të qëndrueshëm që mund të merren me çështjet që ndërlidhen me riintegrimin e tyre në komunitet.
Po do me të regu këtu që personat që janë dalë dhe që gjanë në komunitet janë rrezik ose nuk janë rrezik. Vetë prezenca e tyre në komunitetet e huaja është përfaqëse rrezik për gjithë policinë. Për tyre në komunitet. Mirë po, unë po besoj fuqishëm që policia dhe institucione të tjera kanë bënë gjërën të rrezikut për individet të cilët kanë qenë pjesë e luftës së huaja, grupi burgut dhe këta kanë mbikëqyrje të vazhdueshme. Mirë po, duhet patjetër të ekzistojë një program për integrim që zbatohet në komunitet, që zbatohet në teren.
Në kuadër të masave për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm fetar që shpije në terrorizëm, Kosova hartoi në vitin 2015 një leg që sankcionoi pjesëmarrjen në luftrat e huaja me dënime deri në 15 vite burgim. Së fundi autoritetet e Kosovës kanë vendosur që ta angazhojnë edhe iman në deradikalizmin e të dënuarve për vepra penale të terrorizmit nëpër burgje, por një veprim i tillë nuk konsiderohet i çelluar nga sociologu i religjionave Ismail Hasani.
Ndërmarrja e fundit që është bërë nga Ministria e Drejtësisë sa i takon dërgimit të imamve që të marrin leksione për ndrimin e bindjeve të këtyre njerëzve në cilët akoma vuajnë dënimet, është një vendim tepër i gabuar i Ministrisë së Drejtësisë dhe i Bashkisë Tetare Islame. Pikrisht për faktin se sa do që të jenë profesionist të njerëz, sa do që ofrojnë ekspertizë këta njerëz, këtëre njerëzve u duhet e nevojshme terapia psikosociale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pacientët me skleroz multiple në Kosovë përballen me trajtim jo adekuat. Ndonë se nga kjo sëmundje vuajn rreth 1300 pacient. Ministria e Shëndetësisë ka siguruar terapi për vetëm 100 nga ta. Terapia mujore për një person të prekur nga kjo sëmundje kushton rreth 1000 euro. Holësit i siel Ariana Kasapoli.
Në Kosovë janë të prekur rreth 1300 persona me sëmundje në njohur si skleroz multiple, por vetëm 100 prej tyre marrin terapi në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën neurologjike. Skleroza multiple është sëmundje e sistemit nervor qendror e cila shkakton probleme të mëdha në organizëm si problemin me shikim, dobësim muskulor e të tjera. Labinot Demi, kryetar i shoqatës së pacientëve me skleroz multiple, një herë është i prekur po ashtu nga kjo sëmundje, tha se gjendja e pacientëve të prekur është shumë e vështirë, kjo për shkak të mos furnizimit të duhur me barna për këta pacient dhe pamundësia e tyre për t'i bler barnat për shkak të kostos së lartë që kanë. Terapia mujore, siç tha Demi, për një pacient kushton mbi 1000 euro.
Edhe ministri ta ke parasysh, pasi prekën mosha të reja dhe jenë mosha 24 vjeç ku ata për një periudhë nështë ka raste kur shumë shpesh ta që për një periudhë shumë shpejt mislim të valje veshëm, ku edhe shtetit, nëse këta persona nuk trajtuhen, atëre shtetit mund t'i kushtojë më shtrejt se sa mund trajtu, për shkak se ata duhet pensionuan para kohë, të marrin pension invalidor, thjesht është jeta aty në shumë vështirë.
Neurologu Neçmedin Shala i tha Radios Evropa e Lirë se Kosova nuk qëndron mirë me trajtimin e pacientëve që vuajnë nga skleroza multiple.
Ne kemi numër impozant pacientësh, dikon 1300 pacientë, prej tyre terapi për modifikimin e imunitetit të marrin vetëm 100. Do të thonë është një handicap i madh, gjëja kryesore pas diagnostikimit, trajtimi i tyre. Ne arrim që trajtimin akut, të fazën akute ta bëjmë në mënyrën më të mirë, të tjerë diagnostikojmë në mënyrën më të mirë, kur janë çështja të trajtimi, atë përzgjedhja e ilaçeve është shumë e mangët sepse ne në tregun farmakologjik kemi vetëm një ilaç i cili ju dedikohet 100 pacientëve.
Por zoti Shala ka shtuar tutje se po t'i ndante Ministria e Shëndetësisë për një vetë edhe 2 milion euro shtesë, 30% e pacientëve që kanë forma ekstreme të sëmundjes do të mbuloheshin, derisa pjesa tjetër do të vazhdonte me terapi simptomatike. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se për të mbuluar gjithë pacientët me skleroz multiple me terapi të nevojshme, nevojiten mbi 5 milion euro në vetë. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, tha se duke qenë që kjo është një shumë e lartë e mjeteve financiare, Ministria e Shëndetësisë, bazuar në dëshmitë profesionale, do ta adresojë në qeveri kërkesën që këta pacientë përfshihen në buxhetin për vitin 2019, duke u trajtuar në kategorinë e sëmundjeve të rralla.
Duke qenë që kjo është një shumë e lartë e mjeteve financiare, Ministria e Shëndetësisë, bazuar në dëshmitë profesionale mjekësore, do ta adresojë në qeveri kërkesën që këta pacient përfshihen në buxhetin për vitin 2019 duke u trajtuar në kategorinë e sëmundjeve të rralla. Qeveria sipas organizmës afatmes me shpenzimeve ka ndarë mbi 1 milion euro për vitin që vjen për rast të sëmundjes së rrallë Morbus Gaucher, por duke ditur kostën e lartë të trajtimit të rasteve të sklerozës multiple që vetëm brenda një muaj kushton mbi 1000 euro, ministria do të kërkojë që të gjithë pacientët në faza më agresive të kësaj sëmundje dhe që kanë nevojë për terapi përfshirë në buxhetin për vitin 2019.
Si do qoftë, sëmundja e sklerozës multiple shfaqet kur sistemi mbrojtës i organizmit sulmon dhe dëmton qelizat nervore dhe lidhjet e tyre në tru dhe palc kurizore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka paralajmëruar mundësinë e bllokimit të marrëveshjes me Greqinë se zgjidhja parashë emërtëri që do të përdorej si brenda ashtu edhe jashtë shtetit. Ivanov ka thënë se një zgjidhje e tillë e njohur si erga omnes është në kundërshtim me kushtetutën dhe si e tillë rrezikon sovranitetin e shtetit. Ekspertët thonë se presidenti gozon në një mundësi të tillë, por aktin në fjalë vlerësojnë të papërgjithshëm dhe të rrezikshëm për të ardhmen e vendit, në kohën kur e gjithë bashkësia ndërkombëtare është angazhuar për zgjidhje mes shteteve. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Marrëveshja eventuale mes Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit mund të shkaktojë krizë politike e turbulenca tjera në vend, bazuar në paralajmërimin e presidentit të shtetit Gjorgji Ivanov se nuk do të njohë marrëveshjen mes së dy vendeve që parashë zgjidhjen erga omnes apo emër të ri të shtetit, si për përdorim të brendshëm ashtu edhe në relacionet ndërkombëtare. Ivanov ka thënë se marrëveshja e tillë dëmton interesat nacionale dhe se më shumë ngjan një marrëveshje mes së dy kryeministrave sesa dy qeverive apo shteteve përkatëse. Por ekspertët e thonë se presidenti, pavarësisht se ka të drejtë të pengoj hyrje në fuqi të një marrëveshje ndërkombëtare, ai këtë nuk duhet ta bëj pasi pasojat do të ishin të rënda kur kihet parasysh se bëhet fjalë për zgjidhjen e një kontesti mbi 27 vjeçar e në zgjidhjen e të cilit janë përfshirë edhe shumë shtete e institucione ndërkombëtare.
Vistina e deka presidentëve të ndërshavata ima ovlastuvanje vodelot za podpishuvanje na ukazite za proglasuvanje na zakonite.
Është e vërtet se presidenti i shtetit ka autorizime në dekretimin e ligjeve apo të marrëveshjeve ndërkombëtare, por kjo më tepër ka të bëjë me një formalitet që nëse e ndodh, megjithatë vlerësoj se do të ishte një papërgjithësi e madhe nga ana e tij. Përveç e presidentit, marrëveshje ndërkombëtare sipas kushtetutës mund të arrijë edhe qeveria. Marrëveshje kjo e cila më pas do të ratifikohet nga Kuvendi dhe të shpallet në gazetën zyrtare. Thotë të Trenda Filivanovski, ishte kryetari gjykatës kushtetuese, duke theksuar se kreu i shtetit duhet të mbajë llogari për interesat e shtetit dhe jo të ndonjë subjekti politik.
Presidentët në državata, kako odgovoren organ za provedување на ustava, za provedување на zakonite,
presidenti i shtetit si organ përgjegjës për zbatimin e kushtetutës dhe të ligjeve duhet të mbajë llogari për interesat e shtetit dhe në rastin konkret këtë elementa formale duhet ta dekretoj pasi bëhet fjalë për marrëveshje të arritur nga qeveria e të cilën mund ta kishte arritur edhe vetë ai. Edhe një herë them, sa ai këtë drejtë ka, por në rastin konkret ai nuk duhet të pengojë një zgjidhje të mundshme. Kjo mund të evitohet edhe me një mundësi tjetër që marrëveshja në kuvend të ratifikohet me 2/3 e votave, thot Ivanovski. Megjithatë, Alajdin Demiri, njohësi i çështjeve ndërkombëtare, thot se integrimi në Bashkimin Evropian mund të zgjas pikërisht për shkak të zgjatjes së zgjidhjes sa i përket çështjeve të ndjeshme si gjuha dhe identiteti.
Unë mendoj befasira nuk do të ketë më. Mirpo ajo kornizë do të jetë kornizë në aspektin global. Që të thotë se do të nënshkruhet një paraf, një nënshkrim nga të dy palët, po për identitetin gjuhën edhe të do t'jen tema që në një afat më të gjatë do të negocohen. E që ka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se Maqedonisë i hapen dyert për NATO dhe antarësimi në BE do t'jetë pak më i vështirë dhe më i gjatë për arsye se nuk besoj që në këtë mënyrë të merret data e negocimit.
Thotë Demiri duke shtuar se propozimet që deri më tani janë si mundësi për zgjidhjen e kontestit, në fakt janë e propozimet të Greqisë, e që i janë dorëzuar ndërmjetës të OKB-së Metionimits për të zhvilluar procesin e bisedimeve. Si zgjidhje e mundshme e kontestit të përmendet emri Maqedonia e Veriut, por format e përdorimit të tij kanë nxitur reagimin e opozitës, ndërsa reagimi janë paralajmëruar edhe në Greqi, ku opozita dhe faktorë të tjerë kundërshtojnë çdo zgjidhje që do të përmbante emrin Maqedoni. Para Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur deri në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.